Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σας είπαμε για το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και για τις τελευταίες παραστάσεις που παρουσιάζονται σήμερα στις σκηνές τους. Σήμερα Κυριακή των Βαΐων, παραδοσιακά κατεβαίνουν οι θεατρικές παραστάσεις συνήθως. Πέφτει η αυλαία λοιπόν. Ωστόσο, ξεκίνησαν αντιπολεμικές δράσεις, το είπαμε και χτες εδώ πέρα, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή Καλών Τεχνών, το Απιθύτα, μια σειρά αντιπολεμικών δράσεων. Ήταν μία από τις εξαγγελίες, από τις πρώτες μάλλον εξαγγελίες που έκανε, ότι με το αντιπολεμικό πρόσημο, ας το πω έτσι, είχε κάνει ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου, ο Αστέρης Πελτέκης. Πολύ γρήγορα γίνεται έργο αυτό. Εξάλλου ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία επιτάσσει σε όλους μας να έχουμε πολύ γρηγορότερα ανακλαστικά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον νέο καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, τον κύριο Αστέρη Πελτέκη, στην τηλεφωνική γραμμή, να κάνουμε μια συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του αυτού του θεατρικού θεσμού εδώ στην πόλη. Καλή σας μέρα, κύριε Πελτέκη.
Καλημέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν. Λοιπόν, καταρχήν σιδεροκέφαλος. Φαντάζομαι ότι κάνοντας αίτηση για να σας εξετάσει η επιτροπή που συστήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, είχατε στο μυαλό σας σίγουρα τις δυνατότητες που έχει το κρατικό, αλλά φαντάζομαι και τους κινδύνους. Θέλετε να μας συνοψίσετε έτσι λιγάκι αυτά τα δύο έτσι, σε τίτλους, αν θα μπορούσαμε να τα δώσουμε?
Σαφώς, ναι. Όπως ακριβώς το είπατε, είχα στο μυαλό μου και τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν όλη αυτή η διαδικασία, αλλά είχα στο μυαλό μου τους κινδύνους, είχα στο μυαλό μου όμως και ότι αυτή τη στιγμή ήμουνα σε θέση και πιστεύω ότι είμαι σε θέση να κάνω πάρα πολύ σημαντικά και ωραία πράγματα για το θέατρο μέσα στο οποίο γαλουκήθηκα και μεγάλωσα. Αφενός λοιπόν υπήρχε μέσα μου η σκέψη ότι θέλω να κάνω το καλύτερο δυνατό για αυτό το θέατρο που έχει δυνατότητες, και σκεφτόμενος ότι πλέον είμαι σε μια ωριμότητα που θα μπορούσα να αναπτύξω πολλές από αυτές τις σκέψεις που είχα για αυτό το θέατρο και τις δυνατότητες του. Αφετέρου, σαφώς και σκεφτόμουν πάντα τους κινδύνους που τους γνωρίζουμε όλοι από τα προηγούμενα χρόνια. Πλάς έναν ακόμη κίνδυνο, ο οποίος ήταν ο κίνδυνος της πανδημίας. Με την ευχή βέβαια ότι δεν θα συνεχιστεί η ΕΣΑΗ αυτό το πράγμα, σκέφτηκα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή.
Mm-hmm. Αν σας ρωτήσω ποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι είναι αυτά που, για τα οποία σας ξεχώρισε η Επιτροπή.
Νομίζω ότι το κυριότερο από τα στοιχεία είναι η πληρότητα σε όλους τους τομείς που απαιτούνται για να είναι κάποιος καλλιτεχνικός διευθυντής σε ένα τέτοιο φορέα. Δηλαδή τα στοιχεία του βιογραφικού μου, αυτά τα οποία απαρτίζουν έτσι το σύνολο της υποψηφιότητάς μου, ήταν αρκετά έτσι ολοκληρωμένα, γιατί συνδύαζα πράγματα τα οποία ήταν το θέμα της δραματικής σχολής, το θέμα της διοίκησης φορέων. Δηλαδή έχω ιδρύσει τρεις καλλιτεχνικούς φορείς, στους οποίους σκηνοθετούσα, έπαιζα, έκανα το management, μέχρι και έβρισκα τις χορηγίες, αγόραζα την πρώτη καρφίτσα, μέχρι όλο το στήσιμο της παραγωγής και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Επίσης οι σπουδές μου έχουν να κάνουν και με το πρακτικό κομμάτι του θεάτρου, η δραματική σχολή, και με την Καλών Τεχνών, στην οποία είμαι και υποψήφιος διδάκτορας πάνω στην πολιτιστική διαχείριση. Αφενός λοιπόν αυτό, και αφετέρου κάτι το οποίο νομίζω έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο από αυτό που εκ των υστέρων κατάλαβα, ήταν η συνέντευξη στη συζήτηση που είχαμε για την εισήγηση που είχα κάνει, για τις προτάσεις και το όραμά μου για το πού θα ήθελα να φτάσει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Στη συνέντευξη θεωρώ ότι είχαμε μια πάρα πολύ επικοδομητική και ωραία συζήτηση με όλη την Επιτροπή, και νομίζω ότι πίστησαν ότι θα κάνω πράξη αυτά που λέω. Γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά τι θέλω να κάνω και τι έλεγα.
Αυτό ακριβώς ήθελα να σας ρωτήσω τώρα. Πού θέλετε να φτάσει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος? Ας πούμε, για παράδειγμα, πώς το ονειρεύεστε σε 5-10 χρόνια από τώρα?
Ονειρεύομαι ένα θέατρο το οποίο πρέπει να βρίσκεται στη θέση που του αρμόζει βάσει του μεγέθους και των δυνατοτήτων που έχει και βάσει αυτού που έχει υπάρξει στο παρελθόν. Δηλαδή δεν με ψημυρώ ενώ δεν θέλω να γίνει κάτι το οποίο ήταν παλιά. Θέλω ένα καινούριο, φρέσκο, νεανικό στην ψυχή του θέατρο. Εξωστρεφές, ένα θέατρο που να επικοινωνεί όπως είναι και το ιδρυτικός νόμος του, το ιδρυτικό καταστατικό του, τον ελληνικό πολιτισμό και την κουλτούρα και τον αρχαίο και τον νεότερο και φυσικά και οποιαδήποτε άλλη μορφή θεατρικού πολιτιστικού προϊόντος. Όχι μόνο στην Ελλάδα, όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παντού, παγκοσμίως. Mm-hmm. Ένα θέατρο με συνεργασίες που θα μιλάει τη γλώσσα της σύγχρονης θεατρικής τέχνης τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό και φυσικά θα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς οι οποίοι πληρώνοντας τους φόρους μας στηρίζουμε μια κρατικά χορηγούμενη τέχνη για να μπορούμε να απολαμβάνουμε παραστάσεις με φτηνότερο εισιτήριο λόγω και της επιχορήγησης και να μην χρειάζεται να πληρώνουμε ένα κανονικό αντίτιμο γιατί οι παραστάσεις που γίνονται στο κρατικό αν πεζόταν κανονικά σε έναν εμπορικό θέατρο θα έπρεπε να έχουμε εισιτήρια υπερδιπλασίων τιμών για να μπορούσε να καλυφθεί το κόστος της παραγωγής.
Αυτό σημαίνει...
Θέλω λοιπόν να ονειρεύομαι ένα θέατρο εξωστρεφές που να επικοινωνεί παντού και να παράγει πολιτιστικό προϊόν τέτοιο που να επηρεάζει το πολιτιστικό γίγνεσθε όλης της πόλης φυσικά, της χώρας και φυσικά να είναι ένα αξιοπρόσωπο θέατρο στην Ευρώπη και στον κόσμο.
Mm-hmm. Το πιστεύετε ότι το κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος τα τελευταία χρόνια είχε χάσει την λάμψη του αν την είχε ποτέ έτσι πως το νοούμε και... Θα σας ρωτήσω πότε πιστεύετε, ποια περίοδος ήταν η καλύτερη περίοδος του κρατικού θέατρου Βορείου Ελλάδος.
Κοιτάξτε να δείτε, το κρατικό θέατρο είχε την τύχη να περάσουν κάποιοι πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Δηλαδή η ιστορία του θεάτρου ξεκινάει με τον Σοκράτη Καραντινό και μετά συνεχίζει με καλλιτεχνικούς διευθυντές του ύψους του Μίνου Βολανάκη, του Σπύρου Ευαγγελάτου, του Μπακόλα. Μιλάμε για τεράστιες προσωπικότητες, δεν θέλω να εξαιρέσω κάποιον, αλλά από κάποια στιγμή και μετά άρχισε να φθήνει το θέμα των ανθρώπων οι οποίοι αναλάμβαναν την ηγεσία του κρατικού και δεν εννοώ ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους προκατόχους μου σαφώς. Απλώς θεωρώ ότι μετά από ένα σημείο οι προσωπικότητες αυτές έτσι και αλλιώς παρήλθε μια περίοδος στην οποία, κατά την οποία οι προσωπικότητες πλέον δεν ήταν το δυνατό χαρτί του πολιτισμού ή και γενικότερα και της πολιτικής. Βλέπουμε δηλαδή μια κατάσταση κατά την οποία δεν παίζουν τόσο μεγάλο ρόλο οι προσωπικότητες ως ηγετικές μορφές, αλλά τα σύνολα και οι καταστάσεις. Αυτό είναι εξέλιξη της κοινωνία. Δηλαδή, πηγαίνοντας προς την παγκοσμιοποίηση, αυτό που βλέπουμε σε ένα μικρό επίπεδο στα reality να φωνάζουν τους ανθρώπους με το μικρό τους όνομα και κατ' επέκταση να αποκαλούμε έτσι και τους πολιτικούς και κάποιες σημαντικές προσωπικότητες. Δηλαδή, παλιότερα λέγαμε ο Γεώργιος, ο Ανδρέας Παπαδρέου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και τώρα λέμε ο Γιωργάκης, ο Κούλης, ο Αστέρης, ο Κώστας, ο Πέτρος. Νομίζω ότι αυτό από μόνο του δίνει έτσι μια. Ένα στίγμα για το ότι δεν υπάρχει το θέος των προσωπικότητων και ίσως αυτό να είναι και γνώρισμα μιας άλλης εποχής. Οπότε άρχισε γενικότερα και το θέατρο και στην πολιτική πιστεύω να υπάρχει έτσι μια φθήνουσα πορεία σε σχέση με τα πρόσωπα. Δηλαδή δινόταν μεγαλύτερη σημασία στο θεσμό ή στο φορέα και όχι τόσο στα πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτό οδήγησε στο να υπάρξει μια έτσι... σύγχυση σε σχέση με το τι είναι ας πούμε ένας επικεφαλής σε έναν τέτοιο οργανισμό και αυτό νομίζω με τη σειρά του οδήγησε στο να μπερδεύονται τα πράγματα και να χάνει την ταυτότητά του ο φορέας γιατί δεν μπορούσε να έχει ταυτότητα την προσωπικότητα η οποία ήταν επικεφαλής κάθε φορά. Ναι. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μια περίοδο όπου τα πράγματα γίνανε λίγο μίξ, δηλαδή ήταν λίγο ένα συνοθήλευμα διαφόρων αισθητικών επιλογών. Δεν είχε ένα στίγμα μιας σχολής συγκεκριμένης που ακολουθούσε ένας έτσι, ηγετικός, μια ηγετική μορφή, ένας ηγέτης επικεφαλής. Mm-hmm. Βέβαια, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το αντιληφθούμε. Νομίζω ότι εγώ το έχω αντιληφθεί και προσπαθώ να δημιουργώ συνεργασίες και ομάδες. Δηλαδή, να είναι ένα ομαδικό αποτέλεσμα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και η θεατρική τέχνη στη σύγχρονη κοινωνία μας. Κάποτε ήταν οι πρωταγωνιστές και τα ονόματα, οι σκηνοθέτες οι μεγάλοι, τώρα είναι η ομάδα, το σύνολο. Αυτό που βγαίνει από την παράσταση δεν είναι ο πρωταγωνιστής, δεν είναι προεξάρχον ο πρωταγωνιστής. Προεξάρχον είναι το θέαμα, η παράσταση η ίδια. Στο σύγχρονο θέατρο λοιπόν πρεσβεύεται η ομαδική δουλειά και αυτό νομίζω ότι είναι έτσι και δικός μου στόχος, να γίνει μια ομαδική δουλειά που θα πάει ολόκληρο το θέατρο, όπου σαφώς συντονιστής είναι ένας άνθρωπος, ο επικεφαλής, ο οποίος είτε θα καταφέρνει καλύτερα είτε χειρότερα.
Ναι. Σε αυτή την προσπάθεια πιθανόν να αντιμετωπίσετε προβλήματα που αντιμετωπίσαν και άλλοι στο παρελθόν, και είναι έντονη πολλές φορές η κριτική που ασκείται στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος, που έχει να κάνει περισσότερο με μια νοοτροπία που κάποιοι τη χαρακτηρίζουν και δημοσιοπαλληλική, με ανθρώπους και πρόσωπα που ηθοποιούς που είναι για πολλά χρόνια. Σε αυτά τι σκέφτεστε?
Ξαναδείτε, η Θεσσαλονίκη, συνήθως αυτό το μπέρδεμα συμβαίνει και αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι πρόβλημα, διότι κυρίως και συνήθως δεν προερχόταν από τον χώρο τα τελευταία χρόνια της Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ερχόταν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, είτε σκηνοθέτες, είτε άνθρωποι έτσι, προσωπικότητες του θεάτρου από την Αθήνα, όπου υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό θεατρικό τοπίο και ένα τελείως διαφορετικό πεδίο εργασιακών σχέσεων. Δηλαδή, είναι απολύτως, και το καταλαβαίνω γιατί έχω ζήσει στην Αθήνα, είναι απολύτως φυσικό ένας άνθρωπος που δεν έχει ζήσει το κρατικό θέατρο με τον τρόπο που το έχω ζήσει εγώ και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης και ως όλες τις ιδιότητες με τις οποίες έχω περάσει, δεν μπορεί να αντιληφθεί εύκολα πώς λειτουργεί ένα θέατρο σε μια πόλη που παλιότερα είχε και δύο-τρεις άλλες κοιτίδες θεατρικού παραγόμενου πολιτιστικού προϊόντος, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχει σχεδόν τίποτα. Έχει πάρα πολύ μικρές ομάδες, οι οποίες έρχονται και παρέρχονται ή είναι σε μια κατάσταση μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας λόγω και των πανδημιών, της κρίσης. Δεν είναι εύκολο πράγμα να υπάρξει έτσι άλλος θεατρικός πόλος έλξης στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το θυμόμαστε και από τις καλές εποχές. Ήταν πολύ μικρές και λίγες οι προσπάθειες. Είχαν υπάρξει βέβαια πολύ σημαντικά σχήματα κατά καιρούς, αλλά αφενός δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Αφετέρους απευθυνόταν σε ένα κοινό της τάξης των 2.000-2.500 ανθρώπων της πόλης. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, όταν κάποιος δεν το γνωρίζει, μπαίνει σε μια παγίδα να πει ότι εγώ θα διώξω τους ηθοποιούς και θα πάρω άλλους. Αυτό δεν είναι τόσο απλό στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν βρίσκεσαι στην Αθήνα όπου παίρνεις κάποιους άλλους ηθοποιούς και οι άνθρωποι αυτοί βρίσκουν δουλειά στα άλλα 300 θέατρα που υπάρχουν, στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο ή όπου αλλού. Θα μου πεις τώρα αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να είναι μόνιμοι οι ηθοποιοί? Σίγουρα μόνιμοι δεν χρειάζεται να είναι, αλλά ένα κρατικό θέατρο της Θεσσαλονίκης, όταν έχει κάποιους ηθοποιούς επί 10 και 15 χρόνια, που για να τους έχει 10 και 15 χρόνια, κατά πάσα πιθανότητα είναι χρήσιμοι. Ναι. Δεν μπορώ να έρχομαι εγώ, ας πούμε, ξαφνικά και να λέω ήσουν 15 χρόνια χρήσιμος, αλλά τώρα είναι Φεβρουάριος και δεν είσαι χρήσιμος για μένα, άρα φύγε και πάνε να βρεις δουλειά στη Θεσσαλονίκη που δεν υπάρχει, ή να μεταναστεύσεις στην Αθήνα, όπου θα χάσεις τη σεζόν και θα πρέπει να βρεις για την επόμενη σεζόν, και αν βρεις. Και με έναν τρόπο είναι σαν να του καταστρέφεις, ας πούμε, τη ζωή του το άλλο. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό λοιπόν να το δει κάποιος έτσι.
Ωραία.
Σίγουρα είναι ένας πολύ δύσκολος γρίφος και χρειάζεται πάρα πολύ έτσι δραστικές λύσεις για να λυθούν ορισμένα πράγματα. Αλλά και σαφώς πάντα θα υπάρχουν και οι νοοτροπίες αυτές που λέμε, γιατί το κρατικό θέατρο, μην ξεχνάτε, είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θεσμοθετήθηκαν από το 1997 είναι μια υβριδική κατάσταση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στα οποία πρέπει να υπάρχει δράση και πράξεις τέτοιες που να άπτονται του δημοσίου τομέα, και υπάρχουν άλλα κομμάτια τα οποία πρέπει να λειτουργήσεις ως ιδιώτης. Ναι. Και γίνεται ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο στην διαχείρισή του, γιατί μπερδεύονται οι ρόλοι και οι θεσμοί, τα θεσμικά πλαίσια, και πολλές φορές δεν ξέρεις πώς πρέπει να λειτουργήσεις σε αυτό. Βέβαια αυτό δεν άπτεται του άλλου θέματος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό που σας έθεσα προηγουμένως, ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε αυτοί οι άνθρωποι που είναι χρήσιμοι και ενεργοί και κάθονται και κάνουν τις οικογένειές τους και χτίζουν τη ζωή τους στην πόλη, όταν είναι σε ένα θέατρο ρεπερτορίου, σαφώς και είναι καλό ότι να χτίζει αυτό το θέατρο ρεπερτορίου έναν πυρήνα, έναν θεατρικό θίασο που να αποτελεί τον πυρήνα του θεάτρου, με ανθρώπους που φαίνεται μέσα στη διάρκεια του χρόνου ότι και χρήσιμοι είναι και καλοί στη δουλειά τους είναι και δεν δημιουργούν προβλήματα και όλα, τέλος πάντων, όσα θα μπορούσαν να συνθέσουν έτσι την παραμονή τους, ένα καλό λόγο για την παραμονή τους στο θέατρο. Αυτό λοιπόν νομίζω που χρειάζεται να γίνει και που το έχουν πει κι άλλοι στο παρελθόν, δεν μιλάω για κάποια παρθενογένεση, είναι ότι χρειάζεται να γίνει ένας πυρήνας θεάτρου με όλες τις ηλικίες και όλες τις γκάμες των ηθοποιών, της τάξης των 50-60 ηθοποιών, ας το πούμε έτσι, και από εκεί και πέρα να γίνεται ένα rotation, να εναλλάσσονται διάφοροι ηθοποιοί που να παίρνουν και από την πόλη, φυσικά οι άνθρωποι της πόλης, και από αλλού, γιατί όλοι έχουν την ευκαιρία τους και το λόγο ύπαρξής τους σε ένα κρατικό θέατρο. Δεν είναι ένα θέατρο της Θεσσαλονίκης αυτό, είναι ένα κρατικό θέατρο.
Ναι.
Ο ιδρυτικός νόμος του λέει ότι απευθύνεται στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα μπορεί ακόμη και ένας Ευρωπαίος, αν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος Έλληνας που ζει στο Παρίσι και θέλει να δουλέψει στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, να βρει θέση για να εργαστεί.
Ναι.
Δεν είναι κάποια αποκλειστικότητα της Θεσσαλονίκης μόνο, εννοώ, είναι κρατικό θέατρο.
Ναι.
Απλώς σαφώς χρειάζεται να στηρίζονται οι άνθρωποι που ζουν και δρούν στην πόλη και έχουν αποδεδειγμένα μια σημαντική διαδρομή, και πρέπει να τους στηρίξουμε. Απλώς πρέπει να βρεθούν και κάποιοι άλλοι τρόποι να βοηθηθεί το κρατικό θέατρο και από τους υπόλοιπους θεσμούς και από τους υπόλοιπους πολιτιστικούς χωρίς της Θεσσαλονίκης, για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους ζωντανούς και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Κατανοητό. Μια διαρκής ισορροπία λοιπόν και μια διαρκής ανανέωση με ένα μοίρασμα, εγώ το βλέπω. Πείτε μου λίγο, επειδή βλέπουμε ότι ανακοινώσατε τα σχέδιά σας, τα πρώτα για το καλοκαίρι τουλάχιστον, μαζί με την Ελένη, τη Λυσιστράτη versus η Ρόνδα στη σκηνοθεσία Γιάννη Ρίγα, και με ένταση αναφερθήκατε στην αντιπολεμική δράση που προγραμματίζει το Κουθουβέ. Για την επόμενη περίοδο, τι θα περιμένουμε από το κρατικό θέατρο?
Ναι, όπως ακριβώς είπατε, αυτό το θέμα του αντιπολεμικού δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί κάτι το οποίο είχα εγώ από πριν στο μυαλό μου ή οτιδήποτε. Είμαστε μια ζωντανή τέχνη, ένας ζωντανός οργανισμός και χρειάζεται να έχουμε τα αντανακλαστικά αυτά και να ακολουθούμε τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησα ότι έπρεπε να δώσω το έναυσμα, γιατί η τέχνη αυτή τη δύναμη έχει. Δεν θα πάρουμε τα όπλα να πολεμήσουμε. Το όπλο μας είναι ο λόγος και η τέχνη, η εικόνα και όλα όσα εμπεριέχονται, ας πούμε, σε μια μορφή τέχνης, και μάλιστα μια μορφή τέχνης σαν το θέατρο, που εμπεριέχει μέσα της σχεδόν, αν όχι όλες τις μορφές, τις υπόλοιπες τέχνης. Άρα θεώρησα φυσικό επακόλουθο να παροτρύνω τους ανθρώπους του θεάτρου και τους μαθητές, τους σπουδαστές, και να κάνω και ένα κάλεσμα στην πόλη. Δυστυχώς δεν βρήκε την ανταπόκριση που θα περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Πίστευα ότι θα υπήρξε μεγαλύτερη έτσι συμμετοχή και από άλλους θεσμούς, γιατί η πρόσκληση αναφερόταν και στους ηθοποιούς και στους σπουδαστές των άλλων σχολών, των θεατρικών τμήματων, του πανεπιστημίου και των οικαστικών, όπου υπήρξε μια έτσι μεγαλύτερη αποδοχή και συμμετοχή. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτή η ιδέα που έτσι πέταξα στο τραπέζι για την Κερνίκα, που είναι πάρα πολύ έτσι συμβολικά κοντά στο θέμα, βρήκε έτσι μια καλή απήχηση με την πρώτη της εμφάνιση στην πόλη. Δημιουργήθηκε έτσι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολεί όλο τον κόσμο και μας βάζει λίγο να ξαναθυμηθούμε ότι κάπου κοντά και δίπλα μας, κάπου στον κόσμο τέλος πάντων, όπου υπάρχουν άνθρωποι σαν και εμάς, συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός το οποίο οδηγεί σε μετανάστες, σε πρόσφυγες, σε θανάτους, σε φτώχεια, σε ανέχεια και φυσικά σε κάτι το οποίο δεν άπτεται του πολιτισμένου ειρηνικού κόσμου. Τώρα, σε σε σχέση με το καλοκαιρινό ρεπερτόριο, όπως τα είπατε, είχα την τύχη να βρω μια ωραία παράσταση από έναν από τους μέντορές μου, το Βασίλη τον Παπαβασιλείου, μια πολύ καλή παράσταση, η οποία θα παίξει στην Επίδαυρο και θα κάνει και μια περιοδία στα μέρη που δεν είχε προλάβει να παίξει πέρυσι. Ωραία. Και επίσης μια δεύτερη παραγωγή, την οποία θεώρησα ότι έπρεπε να κάνουμε με το στίγμα έτσι, το δικό της δικής μας καλλιτεχνικής ενακτήριας διαδρομής, με τον προσωρινό τίτλο «Λυσιστράτη versus Ρόνδας». Είναι ένα πράγμα, μια σύνθεση, μια ιδέα η οποία έχει να κάνει με τον, ένα θεατρικό συναγωνισμό, ανταγωνισμό σε έτσι, θετικό πρόσημο για το ποιος, αν το αρχιετυπικό ύφος και ο Αριστοφάνης με το έτσι εξπρεσιονιστικό κομμάτι του θα υπερισχύσει του Ηρόνδα, ο οποίος έχει έτσι μια πιο καθημερινή γραφή, με πιο καθημερινά θέματα και χωρίς μπερμπαλισμούς και εξπρεσιονιστικά στοιχεία, και ποιος από τους δύο θα οδηγηθεί να κερδίσει τον θεατή της αναγέννησης έτσι, ναι, σε μια συμβολική κίνηση για την αναγέννηση και του κρατικού θεάτρου, ο οποίος θεατής της αναγέννησης είναι και ο σημερινός θεατής, είναι ο προγονός του σημερινού θεατή. Ναι. Ο πρόγονος του σημερινού θεατή. Τώρα, για τα υπόλοιπα είμαστε ήδη σε πάρα πολλές ανοιχτές συνομιλίες. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί έτσι, σπουδαίοι δημιουργοί, οι οποίοι με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να είναι μαζί μας. Έχω συγκινηθεί απίστευτα από την έτσι, πολύ θετική πρόσληψη των προτάσεων από ονόματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι έτσι, μέσα στο... το top 10, ας πούμε, του ελληνικού θεατρικού γίγνεσθε. Και πραγματικά θεωρώ ότι θα καταρτήσουμε ένα πολύ δυνατό ρεπερτόριο με πολύ σημαντικούς συντελεστές, τόσο σε επίπεδο σκηνοθετών και υπόλοιπων συντελεστών, όσο και κάποιων ηθοποιών. Και πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να κάνουμε έτσι μια πρώτη συνολική ανακοίνωση για την επόμενη διετία.
Ωραία, δεν μας είπατε λοιπόν κάτι από το πρόγραμμα, εντάξει, το καταλαβαίνω.
Θα μπορώ να σας πω κάποια ονόματα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με τα οποία έχουμε έρθει σε συμφωνία, όπως είναι ο Στάθης ο Λιβαθινός, ο Τσέζαρης Κραουζίνης, ο Δημήτρη Καρατζάς και άλλοι, απλώς δεν θέλω τώρα να δικήσω.
Τα ονόματα που μας είπατε, σωστά.
Ο Ευρυπίδης ο Λασκαρίδης. Θα ήθελα να γίνει μια πιο συνολική παρουσίαση όλων αυτών των πραγμάτων.
Σωστό.
Για να μην αδικήσω κανένα και πω μερικά ονόματα μόνο αυτή τη στιγμή και δεν τους πω όλους.
Σωστά. Τα ονόματα πάντως που μας αναφέρατε εγγυώνται την ποιότητα όσων περιμένουμε. Πείτε μου λίγο, εσείς θα παίξετε, θα σκηνοθετήσετε.
Και ο στόχος είναι φυσικά να γίνει προγραμματισμός διετίας. Για πρώτη φορά να υπάρχει ένας πλήρης προγραμματισμός τουλάχιστον διετίας. Ο στόχος μου ήταν να είναι τριετής ο προγραμματισμός, τουλάχιστον ο βασικός κορμός του, θέλω να πω, γιατί σίγουρα θα μπορέσουν λόγω επικαιρότητας, λόγω συνθηκών να προκύψουν και κάποια εμβόλυμα. Και μακάρι να πηγαίνει καλά το θέατρο και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και άλλες δράσεις και να πάρουμε και άλλους ηθοποιούς και να μην έχουμε μόνο τους 100 που ορίζει ο θεσμικός του, έτσι, το θεσμικό πλαίσιο. Μακάρι να μπορέσουμε να τους φτάσουμε και 200 και όσο περισσότερες θέσεις εργασίας και να παράξουν έτσι ωραίο έργο και πολιτισμό και να έρχονται οι άνθρωποι να γεμίζουν τα θέατρα. Να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ακόμη περισσότερες και καλύτερες παραστάσεις.
Και αυτό ελπίζουμε να μην έχουμε φαινόμενο της πανδημίας, ας πούμε, που μας ρίχνουν πίσω, βέβαια. Πείτε μου λίγο πάνω στη σεζόν ή στην επόμενη. Εσείς έχετε σκοπό να παίξετε, να σκηνοθετήσετε?
Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να μπει μία σειρά και να λειτουργήσω περισσότερο συνεκτικά και σε ένα διοικητικό επίπεδο και σε ένα επίπεδο management και καλλιτεχνικού προγραμματισμού. Αυτή τη στιγμή αυτό προέχει. Σαφώς και θέλω να παίξω ή να σκηνοθετήσω ή να κάνω οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι τώρα στην αρχή είναι καλύτερο να βάλω πρώτα τα πράγματα σε μία σειρά και όταν αισθανθώ ότι έχει γίνει έτσι μια πρώτη καλή δόμηση ενός ουσιαστικού θεατρικού ρεπερτορίου και συντελεστών και συνεργατών και μπουν κάποια θέματα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά και σε οικονομικό και σε διοικητικό επίπεδο, τα οποία έχω ξεκινήσει πάρα πολύ στεναρά να προσπαθώ να επιλύσω μαζί με τους συνεργάτες μου. Όταν αισθανθώ δηλαδή καλά μέσα σε όλο αυτό, φυσικά και εγώ θα είμαι εκεί για να παράξω και εγώ την πλευρά μου ό,τι καλύτερο σε καλλιτεχνικό έργο μπορώ.
Κατανοητό. Και κάτι τελευταίο τώρα, ας πούμε μια δυσκολούτσικη ερώτηση θέλω να σας κάνω. Επειδή είδαμε ότι ήσασταν ένα από τα αριστείνδυν μέλη στο συνέδριο, το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ασκήσει πολύ μεγάλη κριτική στην Υπουργό Πολιτισμού, έχει ζητήσει πολλές φορές την παρέτησή της, πριν λίγους μήνες ας πούμε την κατηγορούσε ότι συγκαλύπτει υποθέσεις που τραυματίζουν τον καλλιτεχνικό κόσμο. Εσείς συμμερίζεστε αυτή την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην άμεση ουσιαστικά προϊστάμενό σας?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν έχω καμία κομματική ταυτότητα. Εγώ κλήθηκα ως αριστείνδυν σύνευρο σε ένα συνέδριο στο οποίο κλήθηκα ως μια προσωπικότητα η οποία είναι αυτή τη στιγμή με το θεσμικό ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Δεν κλήθηκα ούτε για να ασκήσω κριτική στην προϊσταμένη μου, ούτε για να ασκήσω κριτική στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ήταν μια συμμετοχή σε μια στα κοινά, αυτό που λέμε. Το θέατρο είναι πολιτική, είναι και πολιτική, είναι πολιτικό κομμάτι, θέλω να πω, περιέχει πολιτικό κομμάτι. Όπως κλήθηκα εκεί, έτσι αν κληθώ και σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ ή του ΝΑΛΦ, όπως λέγεται τώρα, σαφώς και θα είμαι εκεί για να θέσω τα θέματα τα οποία αφορούν τον πολιτισμό, το κρατικό θέατρο, και να, σε οποιονδήποτε πολιτικό χώρο, να θέσω τα απαιτούμενα και τα ζητούμενα που έχει ο πολιτισμός και αυτή τη στιγμή το θέατρο που εκπροσωπώ, ώστε να μπορέσει να παράξει καλύτερο έργο.
Κατανοητό και αυτό. Οπότε, κύριε Πελτέκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Σε μια άλλη κουβέντα, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος, δεν μιλήσαμε λίγο για τον ρόλο του κρατικού θεάτρου στη Βόρεια Ελλάδα, ότι πρέπει να βγαίνει και έξω από τη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι, στα σχέδιά σας.
Σαφώς, και είμαι ήδη σε επικοινωνία και με τον Υπουργό, με το Υπουργείο εδώ Μακεδονία, με τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης για θέματα Μακεδονίας και Θράκης. Και προσπαθούμε, έτσι, έχω προτείνει μια συνεργασία μαζί και με ΔΥΠΕΦΕ, αν υπάρξει και εγώ δοθεί μια τέτοια κατάσταση, να μπορέσουμε να κάνουμε μια σημερινή περιοδία η οποία φυσικά να μην πάει μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, να πάει το δυνατόν στα περισσότερα μέρη της Ελλάδας.
Ωραία. Σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο έργο σας, κύριε Πελτέκη, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.